Salamy fahadimampolo. Andriamanitra no ilay mpitsara mahery. Salamy nataony Asafa. Andriamanitra andia nanahary dia Jehovah no miteny ka miantso ny tany hatramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany. Avy ao ziona izay tena fahatsaratare no amiram-piratan'Andriamanitra. Avy andriamanitsika ka tsy angina, afo no mandevina eo alohany ary tafio-drivotra mahery no manodidina azy. Miantso ny lanitra any ambony izy sy ny tany koa mba hitsarany ny olony. Angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Haseho ny lanitra ny fahamarinany fa Andriamanitra no mpitsara. Miainory oloko fa hiteny aho, ry Israely eo fa hanambara aminao aho. Izaho no Andriamanitra dia Andriamanitrao, tsy ny fanatitrao no ananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao. Tsy maka vatosombolahy amin'ny tranonao aho na osilahy amin'ny valanao, fa hay ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivorivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mba noana aho dia tsy ilaza aminao, fa hay izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ihinana ny nofo nombolava aho na hisotro ny rano osilahy? Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra, ahoanao no hitorianao ny lalànako sy hitondranao ny fanekeko eo ambavanao? Fa ianao mankahala fananarana ary arinao hivonao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly hikambana aminy ary miray anjara amin'ny mpijangajanga. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy ary ny lelanao mamorom-pitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalahinao ianao sady manendrikendrika ny zanakalahindreninao. Izany no nataonao nefa nangina ihany aho ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho. Hananatra anao aho ka handahatra izany eo imasinao. Mievera izany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra, fandrao hamiravira aho ka tsy hisy hamonjy. Izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra ahy, ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra.